Ahoj a dobrý den všem, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Naším dnešním hostem je Matěj Kapošváry, CEO Shopsisu. Matěj, díky, že jsi dorazil.
Ahoj Tomáši, díky, že jsem mohl.
Hele, co cesta z Ostravy?
Já už to mám tak automatizované, že to je pro mě vlastně často i nejproduktivnější část dne, okay. Že tam není zase tak dobrý signál, že nemám kóly, nikdo mě moc nevyrušuje, takže buď pracuju, nebo jím, nebo piju, nebo
což spím. Ale předpokládá, že neřídíš.
Což předpokládá, že neřídím. Jezdím vlakem, 98% času jezdím vlakem, že je to rychlejší. Minulý týden jsem jel autem a to byla krásná připomínka toho, proč jezdit vlakem.
No, slyšel jsem, že to vlakem je vlastně lepší, ale teda fakt mě vytáčí, tam furt není prostě použitelný signál. Já jsem slyšel, že to není tím, že by jako tam na té trati jako nebyl signál vloženě, ale že to je tím, že ty vlaky jsou z nějaký šílený oceli, která prostě ten signál, že to je tak jako rušivý pro ten signál, že to je důvod, proč to pořádně nefunguje.
Moje zkušenost je, že záleží na vlaku. Já jezdím většinou pendolinem a tam je podle mě nejlepší internet, takže zkus pendolino příště.
A tam to jde teda. A jak to teda jde z té Ostravy?
Z Ostravy asi 3 hodiny.
3 hodiny. To je pěkný. Jo, no, hele, dobře děláš a šetříš životní prostředí, tak je to správně. Mati, prosím tě, kromě toho, že jsem tě chtěl mít jako hosta našeho podcastu, popovídat si prostě o Shopsisu a o tom odvětví, o shopových systémech a tak dále, tak je potřeba říct, že máš nějaký statement, něco, co chceš říct veřejně, je to nějaká zajímavost, já to teď nevím, co to je, ale když to budeme dávat ven, tak už to asi bude veřejně známý. Každopádně, tak podobně, co chystáte?
Pokud všechno dobře dopadne, a věřím, že jo, protože jinak ten podcast asi nebudeme vydávat, tak chystáme změnu. Shopsis bude otvírat novou divizi. Vedle Shopsisu budeme stavit i na Shopify, takže otvíráme divizi pro střední e-shopy a vstupujeme tam akvizicí agentury Sounds Good.
OK, takže akvizice agentury, která je zaměřená na tvorbu e-shopu využitím Shopify.
Tak, přesně.
OK. Hele, pojďme možná, Mati, asi většina posluchačů a diváků to bude vědět, nicméně pojďme trošku možná popsat ten trh. Shopsis teda vytváří e-shopy, jako je to shopový řešení, shop systém, s tím, že ale opravně se mailím, ale v podstatě, když já jako prodejce chci mít svůj e-shop, tak mám v zásadě 4 možnosti, buď si to vyvinout sám in-house, což už se dneska moc nedělá, protože to je pain in the ass.
No já mám pocit, že se to dělá možná čím dál tím víc, hlavně u těch větších. Okay. Myslím si, že ty menší e-shopy se do toho už tolik jako nepouští, protože možná dneska si myslím, že už jich ani tolik nevzniká. A když možná bylo jednodušší toho se na tajťáka, ale dneska, když jsme si nedávno dělali nějaký výzkum mezi největšíma 100-200 e-shopama, tak to bylo možná až k půlce, která má jako vlastní tým.
OK, jasně, dobře, takže vlastní řešení nebo typický prostě krabicový řešení, což v Čechách dominuje ShopTab, ale globálně dominuje právě Shopify.
Tak.
A nebo on demand na zakázku, shopový řešení na zakázku, což děláte třeba vy, Shopsis, možná pak ještě vyjmenuji nějaký konkurenty. Je to neplacený podcast, tak ať si posluchači nemyslí, že je to promo podcast.
Já to potom té konkurenci vyfakturuju v pohodě.
A já taky. jasně, a pak ještě dejme tomu využitím nějakého open sourceu, což může být Magento nebo OpenCart, ale tam si mi říkal, že to se jako trošku slívá vlastně dneska, co je jako open source, co je jako shopový řešení. Čo?
No, anebo co je krabice a co je na míru, protože dneska většina těch krabic už umožňuje nějakou míru customizace a my taky, abych navázal na ten začátek, tak my v rámci toho Shopify jako naším cílem není sekat desítky a stovky projektů měsíčně, my chceme stavět Shopify e-shopy na míru. Jo, takže i dneska u těch krabic, a vidíme to třeba i u ShopTetu, který se vlastně rozšířil s ShopTetem Premium, byť asi bych úplně nesrovnával ShopTet Premium a Shopify Plus, tak i na těch krabicovějších řešeních se vlastně dají dělat nějaké customizace. Potom to jenom o tom, jak moc potřebuješ jak moc si potřebuješ přizpůsobit tu platformu versus jak moc si ochoten se přizpůsobit tam.
OK, tak jestli to správně chápu, tak původně jako dejme tomu fokusovaný shopový řešení, ať už krabice nebo on demand, tak jako pronikají do toho druhého, do té druhé oblasti a dneska už se to trošku slívá. Vy jako on demand chcete nabízet trošku krabicovější, ale zase ne úplný krabice, zase ShopTet už nabízí na zakázku, ale ne tak jako úplně na zakázku. Tak hele, a vy jste byli vždycky s ShopTetem velký kamarádi, ne? Dělali jste spolu nějakou konferenci, tak to trošku, jak se lezete do zelí, to, jak jsou na tom vztahy?
Já si myslím, že jsme pořád kamarádi.
Okay.
Je pravda, že jsme spolu nejvíc kamarádili, když jsme začali společně dělat ShopCam, který mě vlastně přivedl i do ShopSysu před 10 lety. Ale já nevidím, že bychom s tím vstupem do Shopify trhu chtěli nějak lézt hodně ShopTetu do zelí. Podle mě ShopTet stojí na těch jako stovkách a tisících e-shopů, kteří si spouští ten e-shop na 2 kliky. Jak ShopTet říká, to, kam chceme cílit s tím Shopify my, je prostě Shopify na míru, takže střední a větší e-shopy, takže myslím si, že budeme pořád kamarádi.
Ale jaký je důvod, že jdete do Shopify na míru? Je to jako tak dobrý řešení, nebo jako co vám vlastní ShopSysový řešení nepokrývá?
Jo. První úroveň byla ta, že jsme si řekli, že hledáme nějaké další zdroje růstu, hledáme nějakou diverzifikaci, protože když se zaměřujeme na ty největší e-shopy na míru s ShopSysem, tak jednak ten trh není tak velký, jo, asi už to není ani trh, který nějak významně poroste do budoucna, protože tím, jak v e-commerce trhu probíhá konsolidace, tak už nebude vznikat až tolik velkých nových hráčů. Pořád ten trh tady nějaký bude, pořád věříme, že tady ShopSys má své místo, pořád tady budou hráči, kteří budou potřebovat to řešení na míru, ale že bychom tam mohli vyrůst na trojnásobek, to by asi bylo hodně obtížné. Jo, takže bylo to hledání nových zdrojů růstu. Řekli jsme si, že nám dávají smysl ty střední e-shopy. A potom další úroveň diskuze byla teda s jakou platformou. Jo. My jsme se dívali, co nabízí lokální trh, dívali jsme se, co je ve světě. Shopify se nám hodně zalíbilo, protože opravdu globálně obrovsky silné. A třetí úroveň už potom jenom byla, jestli to budeme dělat sami a sami si budeme prošlapávat ty slepé uličky, což v tom IT je náročné. A byť to je pořád e-commerce, tak je to jednak jiný technologický stack a prostě úplně jiná platforma, jiný přístup. Takže jsme nakonec došli k tomu, že to nechcem dělat sami a že se spojíme s někým, kdo už v tom je fakt dobrý.
Hele, a akvizice agentury, to znamená, jak se vlastně baluje taková agentura? Tam se jede na nějaký multiple EBITDA klasicky?
To asi záleží. Dneska ráno cestou jsem s Petrem Soborou probíral, co můžeme říkat a co ne.
Petr Sobora je zakladatel,
díky za doplnění. Tak tu valuaci tady asi nebudeme probírat. Ale typicky se to valuje podobně jako jiné firmy.
Takže prostě nějaká profitabilita, jaký multiple. Okay.
Někdy to jsou multiply prostě profitability, někdy revenue.
Ok. Hele, a ještě dobře, takže ShopSys, jako poměrně dejme tomu drahý řešení, k tomu se ještě dostaneme. Mm-hmm. Je to fakt jako on demand, vyloženě prostě vytváříte pro partnera vyloženě na zakázku komplexní a kompletní řešení. Mm-hmm. A Shopify krabice, jak moc je vlastně přizpůsobený Shopify jako českým podmínkám? Protože máš jakoby mraky služeb a řešení od Heuréky přes zboží, přes balíkobot, přes zásilkovnu, blablabla, jsou jich desítky platební, že? Tak jak moc vlastně Shopify je přizpůsobený českým podmínkám?
Podle mě víc, než to vypadá. Mm. Jo. Před 7 lety nebyl v Česku ani jeden e-shop na Shopify. Dneska jich je 2500. Jo, takže to už v tom celkovém počtu nějakých 40 nebo 50 tisíc e-shopů, to budeš vidět líp, vy to zveřejňujete, ty čísla, tak už si myslím, že to není jako nevýznamné číslo. Zároveň ten počet e-shopů se asi zdvojnásobil za poslední rok a půl. Jo, takže potom, co e-commerce trh jako celek začal klesat, tak vlastně Shopify pořád roste na tomhle klesajícím trhu. A dneska teda nějakých 2500 e-shopů. Takže ta připravenost na ten český trh už tady je. V rámci takového App Store nebo Modul Store už jsou hotové integrace na Heuréku, Ecomail, Balíkobot, GoPay a další. Takže není to tak, že by to nebylo připravené. Jo, pořád samozřejmě ShopTet v tomhle tom je jako na míle dopředu. A teď je otázka času, jak se k tomu postaví, jak ti poskytovatelé těch služeb, ty další Heuréky, Balíkoboty, že tam budou chtít být a taky jaký bude tlak a poptávka ze strany těch e-shopů.
Předpokládám, že to je, že Shopify je psaný tak, aby prostě kdokoliv mohl ty jednotlivý moduly vyvinout, že má nějaký Open API, něco takového.
Jo, je tam nějaký schvalovací proces, aby se mohl dostat mezi dneska nějakých 8 000 modulů, které tam jsou, ale je to otevřené.
OK, Matěj, tak pojďme, jako, mám v hlavě bordel, jo? Tak pojďme, OK, tak pojďme. Jsem úplně malý shop, mám pop shop, jsem střední shop, dejme tomu 200 milionů ročně a jsem velký shop nebo pobočka nějakého globálního. Chápu to správně, že když jsem fakt mám pop shop, tak ideální řešení je na dva kliky shop.tet. Když jsem střední, dělám 200 až 500 milionů ročně, tak už je na zváženou třeba Shopify na míru, nebo něco takového, nebo Shopted na míru, nebo Shopsys?
Ano, zatím...
Nebo takhle, já to nechám na tebe. Dobrá. Podle čeho se mám, nebo co je jako ideální řešení? A zkus do toho zavíst i pricing. Kolik něco, jaký řešení bude stát?
Dobrá. U těch nejmenších to je jako bez diskuze. Jo, prostě tam dává největší smysl vzít něco, co funguje, můžu to velmi rychle spustit. Ať na začátku tu pozornost dávám na to, co mi pomůže vyrůst s tím biznisem. A podle mě na začátku jako malý e-shop tu konkurenční výhodu budu těžko stavit na té platformě. Jo. Takže na začátku prostě vnímám malé e-shopy, kdokoliv, kdo dneska nedělá aspoň jako desítky milionů obratů, tak bych mu řekl, běž na Shopted, běž na Upgates, vem si nějakou základní verzi Shopify. Když potom vezmu to, kam cílíme my s Shopsysem a potom to doplním tím středem, tak my s Shopsysem nejlépe sedíme pro zákazníky, kteří v onlineu dělají stovky milionů a víc, že stovky milionů, miliardy. Jo? A ten trh uprostřed, nějaké vyšší desítky a nižší stovky milionů, to je něco, kde ty krabicové řešení už jako přestávají stačit, protože ti zákazníci už mají potřeby nějaké customizace, jak na frontendu, tak na backendu, ale zároveň to řešení, které je fakt na míru, je ještě poměrně drahé. Jo. Samozřejmě jsou různé případy, i na Shoptetu běží podle mě nějací možná jednotky miliardových hráčů, kteří prostě mají velmi jednoduché produktové portfolio, nemají velké požadavky, zároveň i za náma jako za Shopsysem občas přijde někdo, kdo má obrat online 100 milionů a dává mu velký smysl do nás investovat, ale principiálně prostě ty krabice na pár kliků do podle mě nižší desítek milionů, vyšší stovky milionů, miliardy řešení na míru nebo in-house vývoj a právě to, kam my chceme cílit s tím Shopify na míru nebo Shopify Plus, což je taková vlastně vyšší verze toho Shopify, tak to jsou nějaké vyšší desítky, nižší stovky milionů.
Hele, vracím se trošku na začátek. Říkal jsi, že začíná být zase docela in si to vyvíjet in-house. To jsi mě docela překvapil a měl za to, že to fakt už nedává logiku. Teda jasně, mít vlastní vývojáře, kteří využijí nějakou platformu, jak jsem říkal, Magento nebo něco, nějaký open source, jasně, proč ne, ale jako vyvíjet vyloženě interní řešení, to fakt tak, se děje?
Ne, určitě to není tak, že by někdo přišel a na zelené louce si začal psát celou tu platformu. Je to spíš, tak jak říkal ty, že postavím si nějaký interní tým ajťáků, ten vezme něco existujícího, ať už Magento, nebo klidně i to Shopify Plus, nebo naši technologii Shopsysu a s tím jdu něco stavět. Jo. A tyhle ty přístupy se dají ještě kombinovat, protože nemáš čistě jenom outsourcing nebo in-house. My celkem často v Shopsysu fungujeme s klientama v takzvaném co-developmentu, což znamená, že ten tým je jakoby společný, že my vezmeme třeba našich 7-8 lidí, k tomu přihodíme jednoho, dva programátory do toho klienta, společně to postavíme a ten klient se o to potom sám může starat dál. Jo. Okay. On kdyby to chtěl postavit sám, tu novou platformu, ten nový e-shop ve dvou lidech, tak to bude dělat 3 roky. Jo? Zároveň tím, že tam má interní lidi, tak některé věci může dělat rychleji, může dělat levněji, ti lidi tam můžou donést znalost toho biznesu. Takže tohle je celkem jako oblíbený způsob vývoje, který třeba ve 2 ze 3 případů průměrně v poslední době Shopsysu.
To zní docela zajímavé. Hele, pojďme víc teda k Shopsysu. Ty jsi říkal, že u vás jsou spíš větší firmy, pojď nám nějaký reference prozradit.
Typicky to jsou 3 skupiny zákazníků. První jsou kamenní hráči, pro které je online zásadní, stěžejní. Tam můžu zmínit třeba Tescomu, nebo zmíním Breno, které je ještě rozimplementované, bude se spouštět někdy příští rok. Dále třeba Skonto, Mountfield, takže to je 1 skupina. Druhá skupina jsou B2Bčka, B2B prodejci. Tam máme třeba Demos, Emos, B2B partner, Officeo.
Takže máte i modul pro B2B? Nebo modul?
No. Modul, nemodul, k tomu se možná ještě dostaneme, okay. Ale umíme dobře obsloužit i B2B zákazníky. Okay. A 3. skupinou jsou online prodejci, kteří nejsou celkově tak velcí jako ti retaileři nebo B2Bčka, takže to nejsou jako miliardové firmy, ale jsou to firmy, které mají nějakou zajímavou konkurenční výhodu a potřebují se odlišit i v onlineu. Jo, třeba, a jsou často hodně rychle rostoucí. Příkladem je třeba Růžový slon, Agátin svět.
Jo. No a pricing, jak vlastně, kolik teda, říkáš vlastně, že to je jako dejme tomu, co se pricingu týče, tak to nejdražší možný řešení. Kolik jako takový průměrný klient vám platí měsíčně? Kolik mu fakturujete?
Myslím si, že ještě bych to rozdělil na tu počáteční cenovku a potom ty průběžné náklady. Ta počáteční cenovka, my říkáme, že na Shopsisu jsme schopni udělat něco od 5 milionů výš. Kdybych se podíval na průměr posledních zakázek, tak je to něco nad 10 milionů. Takže tolik stojí ten e-shop pořídit na začátku. A potom ty další měsíční náklady, tam to jsou nějaké 10 tisíce za nějaké licence a hosting. A potom záleží na tom, jakou ambici ten zákazník má to rozvíjet. Jsou zákazníci, kteří u nás mají třeba jenom 30 hodin měsíčně a ten e-shop se posouvá dopředu pomaleji. Hmm. Jsou zákazníci, kteří u nás mají 2-3 programátory na full time, což potom zase znamená nějaké 100 tisíce, ale taky mnohem jako dynamičtější rozvoj toho e-shopu.
Hmm. Hele, a co ještě stojí za tím e-shopem, jaký VMSko, RPčko, co všechno vlastně tam nabízíte?
Je tam hromada krabiček. My nabízíme vlastně jenom tu e-commerce platformu z pohledu toho softwaru. Něco, co propojí právě všechny ty další krabičky, co tam ten zákazník má. To VMSko, ERPčko, pokladní systémy, věrnostní systémy. Všechno to hezky do sebe zintegruje a ukáže zákazníkovi něco, kde krásně duše nakoupí. Hmm. Jo? My umíme zákazníkům pomoci s výběrem těch dalších kostiček, ale už to není něco, co implementujeme, jenom dokážeme doporučit, tady si pojďte vybrat tohle z toho, tady vidíme, že narážíte na nějaké limity, pojďme nejdřív třeba vyměnit VMS, než budeme řešit e-shop.
Co bys doporučil za VMS a ERPčko?
To hodně záleží od případu. Jo, tím, že se s náma baví firmy, které mají 100 milionů obratu anebo 10 miliard obratu, můžou to být firmy, které prodávají jenom do Česka nebo do celého světa, tak to hodně záleží case by case. Ale co je pravda, tak ten e-commerce svět se strašně jako zesložiťuje. Mám pocit, že před 10 lety ten e-shop byla jedna krabička, která obsloužila všechno. A dneska s ním, jak ten trh se posouvá, tak na každou jednou dílčí věc jako 5 existujících nástrojů. Jo? Takže máme tady prostě super služby na vyhledávání, na personalizaci, na chatbot, na správu produktů a tak dále a tak dále. Takže my dneska do určité míry stavíme takové Lego, kdy se vždycky snažíme pro tu nějakou konkrétní část vybrat nějaký nejlepší nástroj třetí strany a ten tam dobře zaintegrovat. Že nedává smysl třeba, abychom my řešili do nějaké velké hloubky chytré vyhledávání a doporučování, když tady jsou lidi, kteří se na to soustředí s plnou pozorností.
Luigibox.
Třeba Luigibox, Perzu a další.
Jo, máš pravdu, strašně se to čím dál tím víc komplexní. No, jsme to řešili v Eurece vlastně, že dneska, nebo před lety prostě máš pár vývojových týmů a ty ti vyvinou všechno a dneska reálně je to tak komplexní a kompetitivní trh, že ty vlastně reálně ten trh tě donutí mít jako top vyhrání a musíš na to mít, OK, buď u toho outsourcneš, koupíš produkt typu Luigibox, což ale v případě Eureky díky té ohromné škále není reálný, jako co se týče rychlosti, tak máme prostě jenom jeden velký tým, jenom na blbý vyhledávání. No. Prostě strašně, strašně drahý, komplexní. Jo, no. Good, Shopsis. Takže ve finále jsem někde četl, že jste na obratu nějakých 100 mega, něco takového.
Teď jsme poprvé překonali 100 mega, zhruba nějakých 103. Byl to meziroční růst, už ne tak velký jako ty předchozí roky, ale pořád ještě rychlejší než trh.
Ale po covidu každý růst je dobrý růst.
To je pravda. Dokonce i některý pokles je ještě dobrý pokles.
Ne, tak jasně, no. Tak je těžký období. Hele, a profitabilita, čet jsem, že tam vám na EBITě zbyde nějakých 5 milionů, což je o kousek mín, než bylo předtím, což mě přivádí k otázce, čím to je, jestli víc investujete a do čeho případně. Jo.
My hodně investujeme do naší platformy. My stavíme celých 20 roků vždycky Shopsy stavil e-shopy na vlastní platformě, kterou si jako sami vyvíjíme. Teď bude ta novinka, že budeme mít teda část firmy, která bude stavit i na Shopify, ale z pohledu toho vývoje našeho vlastního produktu, my tam máme kontinuálně dedikovaný tým, který vůbec neřeší klienty, ale čistě se stará o rozvoj toho produktu. A právě poslední rok, možná rok až dva, jsme vyvíjeli novou verzi, kterou budeme vydávat teďka na podzim, taky zanedlouho, která bude mít javascriptový frontend. Je tam opravdu jako tisíce hodin práce, prostě přes 10 milionů proinvestovaných, takže to je určitě něco, co poliká i tu EBITDA.
Jo. Ale tak vy víte v Ostravě, jak vlastně na tom trh vývářů v Ostravě? V Praze teda nic moc, jo.
Musím říct, že před covidem ještě fungovala nějaká taková regionální výhoda. Ale mám pocit, že po covidu, jak najednou každý mohl pracovat odkudkoliv jako do Ameriky, tak už to neplatí. No. A my ani vlastně si nepamatuju, když jsme naposledy najali někoho z Ostravy. Jo, my máme takový mod work from anywhere, že,
máte, jo.
Že chceme, ať nejsme jako remote first, chceme se s těma lidma občas vidět, ale netrváme na tom, že mají být jako 2 dny nebo 3 dny v týdnu v kanclu. Takže my nabíráme z různých koutů. Teď,
koutů republiky, Evropy nebo světa?
Česká a Slovenská.
Okay.
To se ještě bude měnit, protože Sounds Good tím mají lidi po celém světě. Ale když se tady budeme bavit o tom českém developerském rybníčku, tak nedávno k nám nastoupil programátor někde z Krušných hor, jo, a během covidu byli lidi, kteří prostě nastoupili a my jsme je rok a půl neviděli a fungovalo to celkem dobře. Nicméně už teda neplatí, že bychom v Ostravě měli nějak výrazně levnější programátory, ale musím říct, mám pocit, že po tom covidovém šílenství už se jako daří hajrovat. Jo. Ty, když potřebujeme hajrovat, tak za 2 týdny máme, nebo za 3, za 4, takže mám pocit, že to celkem jde, musím zaklepat.
Hele, no, tak to je, no, tak pojďme si říct, že ty globální korporáty, které nám z Ameriky pošahali po těch lidech na full remote, tak nenabírají, ba naopak,
tak.
Propouštějí, takže, nebo teď už asi natolik ne, ale ty vlny propouštění byly, takže jednoznačně, když to řeknu jako hnusně, tak ten trh s vývojáři se trošku znormalizoval, řekněme, už není tak crazy, ale jako to my teda taky cítíme, no.
Jo.
Hele, my teda taky jako nabíráme relativně nově odkudkoliv, ale držíme se teda v zemích, kde máme entitu. Jako z legal důvodů, protože zaměstnávat někoho mimo zemi, kde máš legal entitu, tak jako daňově a z hlediska pracovního práva jako těžší, no. Neříkám nereálný samozřejmě, ale bude dost těžší, no. Takže my vlastně teď nově zřizujeme entitu Bulharsku a Rumunsku a budeme tam se porozlížet po nějakých vývojářích a tak. No.
A je to tam o hodně levnější ti vývojáři, nebo už se to taky srovnává se zbytkem Evropy?
Hele, neřekl bych o hodně, ale je. Mm-hmm. Jo, stejně jako prostě v Maďarsku je to o dost levní, jsou lidi obecně o dost levnější než Praze, jo, v Liberci než Praze. Jo, jako prostě jako je to tak. Nejsou to už dneska jako úplně mega rozdíly, ale ty rozdíly furt jsou a v té škále samozřejmě korunka na korunku, že jo, známe to.
Ano, ano.
OK. Ty si teda... jo, ještě mi řekni, kolik máte lidí teda teďko? Máte asi samý white collars, ne?
Jo, dneska je nás asi 60-70.
60-70 a marketing, sales, vývoj.
To včetně, to jsou všichni lidi. Řekl bych, že tak 2/3 jsou lidi, kteří pracují na klientech a 1/3 bude takový ten v uvozovkách servis okolo marketing, sales, HR, finance, management a tak.
Jasně. Good. Hele, ty si to naznačil, že vlastně teda vy víte, jako, že jo, teď mluvím o Shopsysu, a ne teda vaší nový noze Shopify, ale v rámci Shopsysu, jak vlastně, jako je to on demand, ale předpokládám, že máte spousta jako kódů, jako, který používáte pro všechny klienty. Jak tohle vlastně funguje?
My máme vlastní platformu, Shopsys platform, který je takový dobrý základ pro stavbu těch velkých řešení. My jsme historicky, třeba 8 roků zpátky, měli nějakou verzi Shopsys 5, kde bylo to, co ti zákazníci na první pohled chcou. Všechny ty moduly, něco se jim kde přepne v administraci, všechno to bude hezky fungovat a tak dále. Jo? Jenže ono se potom ukázalo, že když jsme na takové platformě začali stavět velká individuální komplexní řešení, tak to množství kódu bylo jako na obtíž a spíš to dělalo více problémů než užitku. Jo. Takže když jsme před 6-7 lety přišli s Shopsys frameworkem jako s novou vlastně generací v těch našich platformách, tak jsme i záměrně dělali tak, abychom dali fokus na to, co potřebují ti největší hráči. Takže libovolná customizace, ať tam můžou dělat cokoliv, škálovatelnost, ať když mi tam přijde prostě tisíce lidí po televizní reklamě, ať to jako drží, ať to se mnou vyroste, když vyrostu z 10 milionů na miliardy, ať nemá vendor lock-in, takže u nás mají zákazníci zdrojové kódy ode dne jedna ve svém vlastnictví. Je to jich. Takže ten náš fokus jde na to, aby na tom šlo velmi dobře udělat cokoliv custom pro ty velké hráče. Jo, takže pokud by si dělal srovnávací tabulku Shopsysu a třeba ShopTetu, tak ShopTet nás absolutně rozdrtí v počtu nějakých funkcí, integrací, doplňků, ale u nás nenarazíš na ty limity.
Okay.
Takže máme nějaký základ, který vezmeme a potom prostě postupně na tom trávíme stovky, tisíce a vyšší tisíce hodin, než vznikne ten konečný e-shop pro zákazníka.
Jasně, a to stojí těch pár mega, jak se
A to stojí těch pár mega, někdy 2 páry.
OK. Hele, pojďme asi od R&D k... Zajímá mě vlastně celá ta komerční část nebo akviziční část. Teďko poslouchám nějaký podcasty o RevOpsu, Revenue Operations, tak vlastně mě zajímá, jakým způsobem akvírujete od marketing přes salesu, přes sales, jestli jedete prostě fieldňáky, máte tele sales, optimalizujete, nebo lead, jak generujete lídy, blablabla. Nech nám nahlédnout do vaší komerční kuchyně.
Dobrá, nahlédnu. Naše komerční kuchyně není moc velká. ShopSys má jednoho obchodníka. No. Jehož vlastně prací je počkat, kdo se nám ozve a tomu se ozvat zpátky.
Takže inbound.
Takže jsme z 98% závisí na inboundu, často na doporučení od klientů, jezdíme na různé eventy, což je vlastně tak jako typ inboundu. S outboundem trošku experimentujeme až poslední dobou, ale jinak spolíháme hlavně na ten inbound. Je to proto, že to okno příležitostí u toho zákazníka se otvírá jednou za 5, 7, 10 let. Jo? Takže my, kdybychom někam jako volali a klepali na dveře a dobrý den, chcete nový e-shop, tak málo kdy to jako přesně trefíme, že teď je ten čas. Jo? Takže to v tom to máme těžší než třeba nějaké takové ty sázka, které prostě je velmi, nebo může být velmi snadné změnit. Jo? Ta změna e-shopu to je proces na rok, rok a půl, půl roku až dva roky. A často to zahrnuje řadu oddělení v té firmě, takže musí na to prostě uzrát správný čas v té firmě. Takže my proto se spíš snažíme být na tom trhu nějakým způsobem vidět, takže spíš máme větší pozornost v marketingu než v salesu, bych řekl. Snažíme se být v kontaktu s těma hráčema z naší cílovky a prostě nemyslím si, že dokážeme outboundem vyvolat to, že si od nás něco koupí. Jo? I proto, že kdybychom nakrásno někoho přesvědčili, že teď už potřebuje investovat do nové platformy, tak není moc firem, kde udělají tak velkou investici bez výběrového řízení.
Jasně.
I když je teda pravda, že k nám tak třetina zákazníků přijde bez výběrka, že si řeknou, my to chceme dělat, co se mi nebudeme dělat výběrko, ale většina cest jde přes ty výběrka, což je potom takové složité, protože tam je obrovská informační asymetrie, ten zákazník tahá za strašně jako vlastně kratší konec, je hodně závislý na tom, co mu kteří salesáci jako napovídají a myslím si, že nebo často jde vidět, že ti zákazníci nevybírají software často a bylo by super, kdyby někdo mohl více edukovat ten trh v tom, jak dělat dobře ty výběrové řízení, protože někdy vidíme krásné případy, jak to nedělat.
Jako máte úspěšnost ve výběrkách?
Já bych řekl, že pokud už to je poptávka, která je relevantní, což znamená, že to sedí budžetově, že to sedí časem a tak dále, tak tam je to zhruba jedna z deseti, které dopadne nějakým podpisem. Hmm. Ale je tam obrovská nepředvídatelnost, protože tím, jak to jsou jako velké zakázky, tak nám se může stát, že během dvou měsíců prodám tři zakázky celkem za 50 milionů a pak mi chybí lidi a na rok a půl jsem vyprodaný. A potom se naopak může stát, že rok neprodám nic a začnu být zase nervózní. Jo. A to je zase něco, co si slibujeme od té expanze do těch středních e-shopů, nějakou takovou stabilizaci a větší predikovatelnost v tom salesu.
Tím, že vlastně vy zatím neděláte malý shopy, tak vlastně neoperujete takový ty nově vzniklý e-shopy, což je typicky teda, kde vlastně ten outbound marketing nebo outbound sales, ale i marketing dává nejlepší smysl. Tak tohle to asi budete muset změnit a přece jenom nějaký ten sales vytvořit, ne? To asi už nebude o jednom člověku, až budete mít shopy. Vlastně máte celou agenturu, kupujete, tak tam má sales jako už marketing řešený, ne?
Uvidíme, jo? Pořád to prostě bude Shopify na míru. Jo? Pořád to bude e-shop, ten, který za náma půjde, který má desítky milionů obratů. Pořád to budou investice třeba od 1 milionu výš. Takže pořád to podle mě nebude úplně to, že bychom najali armádu 10 salesáků, kteří budou jako všude volat a jezdit. Ale myslím si, že tím, jak ta cenovka jde dolů, tak se nám víc otvírá příležitost pro nějaký ten outbound.
Jasný. Good. Hele, jak do toho všeho zapadá váš magazín Exec? My jsme vlastně se viděli víc jako poprvé, když si za mnou přijel a měl jsem tu čest být ve vašem headline rozhovoru, nebo jak se tomu říká.
Ano.
A předpokládám, že to je nějaká forma marketingu, že jo?
Jo.
A taky, že vás to trošku baví, ne?
Baví nás to hodně, zároveň si myslíme, že to dává smysl v rámci toho našeho marketingu a salesu. Exeg je e-commerce magazín, který vydáváme od roku 2016.
Už jo.
Už. Ty jsi byl, myslím, na 16. nebo 17. 17. čísle. Myslím, že 16. A my jsme ho začali vydávat proto, že nám chyběl kanál, jak se dostat k cílovce C-level manažerů v e-commerce. Hmm. My jsme prostě řešili, tehdy jsme nějak více nakopávali ten marketing a říkali jsme si, dobře, tohle je naše cílovka, kde se k ním dostaneme. Zjistili jsme, že ten kanál není. Zároveň jsme zjistili, že pro tuhle cílovku chybí takový jako strategičtější obsah. Bylo to hodně jenom o nějakých jako rychlých typech a tak dále, tehdy ten e-commerce obsah. Takže jsme viděli prostor pro to udělat médium, které bude cílit na tu naši relevantní cílovku, kde budeme přinášet zajímavý obsah a půjdeme do hloubky. Jo. Takže jsme to tehdy začali budovat. První nebo nulté číslo Exeku mělo asi 8 stránek, ty nejtlustší čísla potom měly třeba i 60. A celou dobu, celých těch 7 roků, to budujeme s důrazem, ne, že to má být jako věc, která pomáhá marketingu Shopsisu a Salesu, byť taky, ale na prvním místě pro nás je, aby tam byla dobrá kvalita obsahu. Jo? Protože pokud bychom to od začátku dělali jako prodejní věc Shopsisu, tak podle mě to nedostaneme dneska do té fáze, kde to je, kde vnímám Exeg, že má celkem dobré jméno na tom trhu, byť se ví, že to dělá Shopsis, tak to není tak, že by každé druhé číslo bylo vytapetované Shopsisem od A do Z. Ale ano, proč to děláme je, abychom se mohli dostat k té naší cílovce a mnohem lépe se někam dostává, když se zeptám, jestli někdo chce být na titulní straně časopisu, než jestli si chce koupit e-shop.
Hele, jasný. Tak jako pojďme si říct, že náš podcast vlastně měl na začátku úplně ten samý příběh. S tím, že myslím, že podobně jako ve vašem případě, tak i mě to jako tak baví, že prostě dneska to dělám do velké míry i proto, prostě, že mě to baví, že, to je, že mám rád podcasty, že se rád potkávám s zajímavými lidmi, rád je zpovídám, rád se o tom dozvídám a přijde mně, že když už ty lidi zpovídám, říkají zajímavé věci, tak je lepší to nahrát a dát to světu.
Tak.
Takže já myslím, že to je jako trošku podobný případ. No. Ale tak je dobrý, že to takhle držíte. Břevno typicky takovýhle časopisy nebo takovýhle aktivity končí v těch horších dobách, že jo, kdy se prostě katuje, škrtá a tím, že tohle typicky nepřináší přímo jako revenues, tak to se docela divím, že to přežilo všechny absence nebo spíš downs, který hlavně v po covidové éře přišly.
No, jako když se mě někdo ptá, jak často Exeg vychází, tak magazín Exeg, jako ten časopis, tak já tomu říkám, že takový kvartální jako občasník, takže my jsme schopni, když jsme potřebovali dělat nějaké úspory v rámci marketingu, tak prostě nevyšly 4 za rok, ale 2. No. Zmínil si podcast, máme novinku i s Exekem, že jsme taky rozjeli podcast, ne, že bychom chtěli konkurovat, ale vnímáme, že toho e-commerce know-how tady na tom trhu je hodně, tak jsme si chtěli taky vyzkoušet, jaké to je zpovídat lidi nejenom na papíře, ale i před mikrofonem, takže doufám, že se zanedlouho potkáme v našem podcastu a prohodíme si role.
A ty budeš interviewer?
Už jsem interviewer, už jsou venku asi 3 epizody, takže teďka pro nás nový závazek a nějaká nová věc, co nás taky baví. Dokonce už jsme konečně ten magazín Exec trošku vyčlenili z marketingu Shopsisu, že už to není jako jedna z 15 marketingových aktivit Shopsisu, ale je to trošku bokem, má to na starost jako zvláštní separátní člověk a tím pádem se to může trošku více rozvíjet, takže máme spoustu nápadů, kam by se to mohlo rozvíjet. Nesmíme se nechat unést a nesmím zapomenout na to, že to je taky nějaký Shopsis.
Já jsem zrovna chtěl říct, no. Taky musíte vydělávat prachy ještě.
Přesně tak. Aby měl kdo živit ten Exec, protože stojí to peníze.
Ne, abyste mohli živit vlastníky.
No, to taky.
Hele, jak tě baví být ten podcast, být ten na té druhé straně toho podcastového stolu?
Možná asi víc, než být na té straně stolu, kde jsem dneska. Tím, že už ty rozhovory v rámci Execu dělám několik roků, tak to pro mě, mám pocit, není nějak velký diskomfort. A rád si poslechnu od někoho, kdo slyšel naše podcasty, jak nám to jde a jak to baví ty lidi, protože to je pro mě to zásadní.
OK, tak já si dávám commitment na dnešní večer, že si ho poslechnu, dám ti vědět.
Dobrá, super.
ještě mi řekni k tomu Execu, takže jedete vlastně že něco část vytisknete, ale předpokládám, že naprostá většina lidí si to stáhne v PDF-ku a přečte na počítači, ne?
Je to tak, my tisk, Exec odebírá online asi 3,5 až 4 tisíce lidí, tiskneme tak 1 až 2 tisíce podle toho, jaké jsou třeba eventy, jak, jaká je eventová sezona. A kromě toho magazínu, který vychází dvakrát, třikrát do roka, čtyřikrát někdy, tak máme i týdeník Exec Fresh, který každou středu v 12.00 ti přijde jako výpis novinek, co se stalo na e-commerce trhu, že nemusíš prostě sledovat tady TechCrunch, tam Forbes a tam další jako x médií, takže ti prostě přijdou ty nejzásadnější novinky. A to je newsletter, který má místy open rate až 50%. Jo, tomu skoro ani nevěřím. A nově teda ten podcast. Zatím je ambice dělat to jednou za dva týdny, každou středu by mělo něco vít, tak uvidíme, jak dlouho nám to vydrží. A vlastně letos v červnu, kde jsme se viděli, jsme poprvé udělali akci ve fyzickém světě. Měli jsme takovou invite-only akci Exec Edge, se kterou jsme spojili ještě anketu Exec e-commerce osobnost roku, kterou si vyhrál, no, takže gratuluju i tady. Takže
díky, že jsi to zmínil, já bych to asi taky zmínil, ale od tebe to zní líp.
Takže se snažíme to portfolio aktivit rozšiřovat i, začalo to jenom časopisem a dneska už to je více dimenzí v rámci toho médií.
OK, e-commerce osobnost roku. No, hele, asi poslední, co mě k Shopsisu napadá, je vlastně, jak to máte regionálně. Jste vlastně jako pouze český. Máte nějaký ambice, chutky na expanzi? Řešili jste to někdy?
Máme zákazníky v Česku a na Slovensku, kteří prodávají okay, často, ale jako do celého světa. My bychom samozřejmě rádi měli zákazníky ze zahraničí. V tom našem standardním Shopsis na míru světě to je hodně složité, protože jednak bojujeme s tím, že v zahraničí je neznámý Shopsis brand jako agentury a brand Shopsisu jako technologie. Kde si myslím, že nám může pomoct taky Shopify právě otevřít dveře toho zahraničí. Ta agentura, kterou kupujeme, SoundsGood, tak oni mají řadu zákazníků zahraničí, takže vnímám, že cesta do zahraničí přes tu celostovou platformu může být snazší. Takže je to něco, kam se díváme. Nemyslím si, že tam další 1-2 roky bude jako hlavní priorita. Myslím si, že dokážeme pořád tady to hodně vytěžit v Česku, ale určitě to je jedna jako z velkých výhod, i proč jsme si zvolili globální platformu.
BTV, ta Agoška, kterou kupujete, budete to integrovat plně do Shopsisu, co se týče organizace brandu a tak, nebo máte už nějaký plány ohledně integrace?
Začínáme tím, že integrujeme back-office oddělení, takže už postupně integrujeme jako HR. V dnešním den ještě nemáme podepsanou smlouvu, ale už jsou naší džíře pomalu, jo, takže hodně jsme to postavili na nějaké důvěře, na nějakém vzájemném sympatiích, protože tak fungujeme často i s klientama. Takže ta integrace už nějakým způsobem započala. Necháváme si dveře otevřené, jak to má být dál. My jsme na tom sjednocení s vlastníky SoundsGood, že cílem je, ať to funguje a profituje jako celek. Pokud má být lepší cesta k dosažení tohle z toho cíle, že to je jeden brand, tak to bude jeden brand. Pokud bude lepší mít dva, tak to budou dva.
Hele, to asi dává smysl. Já z mý zkušenosti, co jsme v Heuréce dělali dvě velké akvizice, vlastně, nebo jako, když pominu tu naši regionální expanzi jako do Maďarska a Adriatic z těch zemí, tak to byla jako akvizice vlastně stejného typu biznesu, čistě regionální akvizice, tak tam jsme se prali pak s různýma integracema, ale vlastně to skončilo na tom, že ta integrace je jako úplně plná organizační, dneska už i do velký míry technologická, chceme to jako dokončit. Ale když jsme kupovali biznis jako z trošku jiného odvětví, což v našem případě byla akvizice Datawebsu a pak akvizice Balíkobotu, tak jsme vlastně k tomu přistoupili trošku odlišně. Tu první akvizici Datawebs jsme vlastně už od začátku říkali, že integrujeme plně organizačně a ne ani organizačně, jako teď myslím legally, jako asety a všechno, co jsme prostě sfúzovali, blablabla, všechny systémy ERPčka a tak dál. A já myslím, že to jako byla správná cesta, protože vlastně ty Datawebsí produkty byly nějakým si jako doplňkem pro Heuréku. Neboli oni vlastně vyvíjeli B2B systémy, jak optimalizovat na Heuréce, párovací systémy, biddingový systémy a tak dále. To, co jediný jako můžu jako zpětně říct, že to mělo jako negativní dopad, byl, že jsme vlastně je čím dál tím víc začali ty lidi využívat pro Heuréku jako takovou, protože je většího, takže ze sales týmu jsme udělali sales tým ne jako datových produktů, ale celý Heuréky, že jo, a z těch vývojářů jsme udělali Tribe, který vyvíjí jako nějaký moduly Heuréky a takový. No a samozřejmě logicky dopad to má ten, že těm původním datovým produktům se nedaří to tak dobře, jak bychom si představovali. Ale je to prostě logicky. Oproti tomu právě balíkobot jsme věděli, že tohle jako nesmíme dopustit, protože ten biznis balíkobotů je jako odlišný, je to novej vlastně pod nás revenue stream. A ano, počítáme tam s nějakou jako s tím, že nám pomůžou v rámci naší logistické propozice, našeho Heureka Marketplaceu, takže část těch kapacit využíváme pro tyhle synergické věci. Ale ten business model je jako takovej potřebuje nadále, aby měl play focus. Jo? Takže jsme vlastně udělali to samé, co popisuješ ty, že chystáte se udělat, což teda si myslím, že je správná cesta, že my jako mateřská firma jim poskytujeme všechny možné služby, které vůbec nemá cenu, aby u sebe rozvíjeli a teď myslím prostě finance, že jo? Takže integrujeme na společný RPčko, jako PR, marketing, HR, že jo? A všechny takové jako legal, všechny tyhle supportní funkce jim poskytujeme. Ale fokus na jejich jako ten core business, to znamená balíkobot jako takovej, tak jim necháváme v tom, že mají vlastní sales, že jim necháváme balíkobotu vlastní sales a vlastní vývoj. A vlastně jako teďky taky si řekneme, OK, tak tenhle rok to budeme mít takhle a za rok si to jako zhodnotíme. A vlastně vůbec nejsme přesvědčení o tom, že plná integrace vůbec někdy přijde. Možná ne, možná jo. Ale nechat jako fokus na to, co akvíruješ, což ve vašem případě je malinko odlišný, tak je hrozně důležitý a ten fokus jako zajistíš jenom tak, že budou mít dedikované kapacity.
Uvidíme, jak se to vyvine, no, protože nám třeba dává smysl propojit i ten sales, protože těžko se kreslí přesná dějící linie, kde už nedává smysl Shopsys, ale ještě dává smysl Shopify Plus. Rozumím. Takže my i dneska jsme v několika výběrkách jsme byli i proti sobě se Sounds Good. Dneska v řadě výběrek jsme schopni nabídnout i obě ty řešení, takže třeba v tom salesu vidím nějaké synergie, ale jinak tam to jsou jiné technologie, jiný technologický stack, takže už to je nějaká odlišnost, plus i ten způsob práce a vývoje na tom Shopify je trošičku jinačí, ale děláme to poprvé, no. Takže uvidíme, jak to půjde.
Hele, good luck, no.
Díky.
Bude to dobrý. Bacha prostě na kulturní rozdíly, bacha na to, ať typicky, když někdo větší a kvíro někoho menšího, tak je to samozřejmě kulturní šok a nezřídka, kdy to končí jako odchodem těch nejlepších lidí, což ale vy nejste tak velký, nejste korporát, takže toho se ve vašem případě úplně nebojím.
Tak víme, že to ty lidi jsou klíčoví. Zatím máme pocit, že ta část interní komunikace, kterou jsme k tomu dělali, no, dopadla vlastně dobře. Tak nám budu držet palce, ať se to potvrdí i v tom, že všichni klíčoví lidi zůstanou.
Taky. Good, hele, tak to je asi k firmě. A úplně na závěr jsem trošku chtěl zpovídat tebe. Kolik ti vlastně, jsi mladý kluk?
30.
30, no tak to už.
Už to.
Už se zase tak mladý. Proč se jmenuješ Kapošváry? Jaký to má původ? To je hezký jméno, co?
No, protože můj táta se jmenoval Kapošváry.
OK. Fakt, jo?
No. Já mám dědu z východního Slovenska s tímhle jménem a podle nějaké příhody, kterou mi říkal jeho bratr, tak se předtím nemenovali Kapošváry, ale nějak Kapustňák nebo něco takového. A jeden z jejich nějakých práv z tradu, nebo někdo takový, měl jít studovat práva do Maďarska. A aby tam jako zapadl, tak se rodina na rodinné radě rozhodla, že si změní jméno. Takže si vzali mapu Maďarska, náhodně píchli prstem, trefili město Kapošvár maďarské. Takže se přejmenovali, aby náš nějaký prastrejda mohl jako uspět v Budapešti na právách.
OK, tak to je dobrý. Ale tam je jenom vystudoval, nebo už tam zůstal, nebo?
To nevím. To nevím, ale oni potom jako lidi nabydli na východním Slovensku, takže on tam asi jenom odjel jako sám, jasně. Ale už tam zůstali s tím maďarským jménem a děda ho potom přivedl do Ostravy.
Hele, tvá cesta v Shopsysu, koukal jsem ti na LinkedIn, že vlastně si vyrostl jako z marketingového specialisty až na roli CEO. Mm-hmm. Bylo tam několik krůčků, několik schodů. Spíš než cesta, mě to přišlo jako takový výtah.
Tak trvalo to skoro 10 let, takže 10 let, jo, takový pomalý výtah, takový, jak se to říká.
Jo, ty myslíš, že
paternoster.
Jo, jo, jak je na poliklinikách.
Ano, ano. No, byla to zajímavá cesta, i ten začátek byl takový jako atypický, protože já jsem studoval tehdy kybernetiku a robotiku a o e-commerce a marketingu a IT jsem toho moc jako nevěděl, jo. Ale jak už jsem zmiňoval, tak ShopTed a ShopSys chtěli uspořádat ShopCamp, e-commerce konferenci, která letos byla už po 10. A tehdy nějaký společný známý Petra Svobody, zakladatele ShopSysu a mě, vlastně doporučil mě ještě s kamarádem Kubou Smolíkem, že máme uspořádat ten ShopCamp. My jsme to udělali, Petrovi se to líbilo. A tak nám nabídl práci na nějakých 20 hodin měsíčně v tom marketingu.
To jsi ještě studoval teda.
To jsem ještě studoval, tu kybernetiku a robotiku. Hmm. A tak jsem si řekl, jasně, tehdy jsem říkal na všechno jo. No a z 20 hodin bylo 40, 40 80, 80 160, takže potom full-time práce, vedení marketingu a salesu, COO, CEO.
OK, zajímavý, zajímavá cesta. ShopCamp teda ještě děláte?
ShopCamp ještě děláme.
S ShopTetem? Nebo
ShopSys a ShopTet jsou dneska v roli takových patronů. Dneska to primárně organizujeme moje segra, taky velká faninka e-commerce, která se tady pohybuje. Občas se nás lidí ptají, jestli jsme manželé nebo sourozenci.
Já jsem
sourozenci.
Takže to je ta blondýnka.
Prosím?
Blondýnka.
Blondýnka, no. Ano. Takže tam má na starosti ShopCamp a nově vlastně nám pomáhá rozvíjet i exec. Takže máme takový rodinný e-commerce business trošku.
Plán. Good. A ještě jsem, Matěj, koukal na LinkedInu, že děláš nějaký já alumny, mm-hmm. nějaký CSR, nebo co to je? What's go?
Jo. Když jsem byl na Gimplu, tak my jsme měli takový nepovinný vzdělávací program, který se jmenoval Studentská firma. To funguje pod neziskovkou, která se jmenuje JA, Junior Achievement, ona působí celosvětově, je to asi nevím, pátá největší neziskovka na světě. Do Česka ji převedl Tomáš Baťa a my jsme v rámci toho programu se vlastně učili podnikat na škole. Takže my jsme v nějakých 17 letech si udělali v 15 lidech takovou studentskou firmu, vymysleli jsme nějaký produkt, ten jsme se jako snažili prodávat. A v rámci té neziskovky prostě probíhají potom nějaké soutěže na české úrovni, tu jsme vyhráli, potom na evropské úrovni, tu jsme nevyhráli, ale je tam prostě jako velká síť a právě ta organizace, že je alumni, potom združuje absolventy těchto z těch programů. Takže my jsme potom tady budovali českou pobočku té absolventské sítě, byli jsme součástí nějakých evropských struktur, takže to vnímám jako takové trochu giving back té neziskovce, té síti, protože mám pocit, že mě to jako hodně posunulo a myslím si, že asi i díky tomu jsem se dostal k ShopCampu a potom ShopSysu. Takže se snažím pořád, když to jde, být nějak v kontaktu s JA. Zítra tady jdu říkat jim něco na nějakou konferenci, takže to je takové vzdělávání vlastně v podnikavosti, které si myslím, že je jako super důležité. O JA se tady možná tolik nemluví, jak by mohlo.
Já jsem to dělal poprvé. Já ještě jsem to teda blbě vyslal, že říkáš JA Alumni, jo?
Jo, JA Alumni je ta absolventská organizace, JA je zkrátka pro Junior Achievement, což je ta globální neziskovka.
To znamená, oni prostě na školách jako pořádají tyhle ty soutěže tohoto typu a tím mají za cíl prostě vyburcovat entrepreneurship ve studentech.
Přesně. Je to o tom budovat entrepreneurship, nějakou finanční gramotnost už od školy po vysoké školy, takže mají různé programy pro malé děti, různé soutěže, něco jsou programy na celý rok, tak jak jsme to měli my, něco jsou programy jenom na jeden den, ale ten cíl je prostě zvyšovat podnikavost.
Čiže teď jsem někde na Twitteru čet nějakou statistiku, počet startupů na 1000 nebo milion nebo kolik bylo obyvatel. A jsme teda fakt bídní.
Fakt
bídní, ale jakože úplně, že snad i ty Němci a Rakušáci, což považuji za jako řekněme méně progresivní národy, tak mají víc než my. A to jako Izraelci mají třeba 10x víc než my. No.
Tak co založíš?
Nevím. Uvidíme. Good, Mati. Ještě než se s tebou rozloučím, jsem chtěl jako vždycky poděkovat našim divákům a posluchačům za přízeň a samozřejmě poprosit je, ať pomůžou náš podcast dostat mezi víc lidí tím, že třeba o něm tweetnete nebo dáte lajky, hvězdičky a povíte o něm kamarádům a tak dál. Určitě jukněte na všechny minulý díly, všechny jsou nadčasový a relevantní. Matěj, díky moc, že jsi za náma dorazil, bylo to moc fajn a přeji hodně štěstí.
Díky moc.
Akviziční i po akviziční štěstí.
Bude potřeba. Díky.
Ahoj.
Ahoj.